Helo, rydw i'n gweithio ar linell gymorth digwyddiadau cyfoeth naturiol Cymru ac rydw i newydd cael galwad DNW gan aelod o'r cyhoedd. Dywedodd y person wrtha i ei fod wedi gweld rhywun yn dympio tri sach sbwriel ddu ar dir eich ysgol. Nid ydym yn siŵr ble mae'r sachau hyn wedi cael eu gadael, ond mi fyddwn ni'n hoffi cael eich help chi i ddod o hyd iddyn nhw. Fyddech chi'n gallu ymchwilio i'r digwyddiad yma ar ein rhan ni? Mi fyddem yn hoffi i chi ddod o hyd i'r sachau duon yma a chwilio ynddynt am unrhyw dystiolaeth. Byddem yn hoffi i chi gwblhau ffurflen adroddiad digwyddiad nawr a ffurflen adroddiad tystiolaeth pan fyddwch wedi chwilota trwy'r gwastraff. Mae angen i ni ddod o hyd i'r troseddwyr hyn. Pob lwc a byddwch yn ofalus.